Вася. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю господарство, усіх, хто нахвалює білоруського радіо рація. Гэта проект Маніфест про адметних білоруських музиків. Мене зовут Марина Савіцька, і сьогодні ми розмовляємо з лідером гурта Адарві Рох Леонідом.
Пошварені черті ведуть карагоди. Русалки здимають чорні води. Нябожчик своє розплющує очі. Знойдзе ахвяру ён гэтай ночы.
Там, дзе цені здымаюць маскі, мы пачынаем жахлівыя казкі. Там, дзе ў сутаргах корчацца дрэвы, як літанія гучаць нашы спелы. Кожны дзень чую постаць, што за маёй спіною. Нашые воды, хмлозный крик гучит тишиней. Сяя холодное, солнце льется холодным потом сердца ударом мощным.
Я замираю, шепоты
жертвы тихо звучат.
Что я вашу
смел божат. Это же не танцы.
Я свою дорогу
кровь. Кожный кровь говорит.
Потух леса
улежат. Это же мою ломаю волю.
Ходят кровью ты на бочах. Опять ведь смеется пьяна надо мною пьянен. Звонит он в мроку.
День нарожается ночью. Каюты ходит пьяна за спиною. Крочит я на палю это мною.
Жах, только жах, уважай. Что я бачу в мроку, жах. Это жах, не утачит. Я забью дорогу. Враг, кожный круг в голове. Потом я с собой отжах. Моя ломая воля. Что я бачу в мраку? Я свалил дорогу.
Жах, вытирая очи, жах, обучая ночью, жах. За моей спиною что? Будет со мною.
Жах, жах, вытирая очи, жах, жах, обучая ночью, жах. За моей спиною что? Будет со мною.
Дзень мой складаецца па-рознаму. У некаторых выпадках я прачынаюся, п'ю каву, ды і збіраюся працаваць. Працаваць я вельмі стараюся даехаць у патрэбны час, і зрабіць я гэта спрабую, пакуль яшчэ не надта спякотна. Таму як пры такім надвор'і выжываць у мяне атрымліваецца сярэдненька. Я вельмі дрэнна перанашу спякоту, таму я стараюся выехаць з дому ў ранку, а вяртацца як мага пазней, калі ўжо не такое пекла на вуліцы. Складаецца ён часцей за ўсё з маёй любімай працы, майстрам па пірсінгу ў студыі «Дызайр».
Thank you. неузыдзе зноў іду да цябе, твой позірк бяздонны.
Недавно у тебе выйшаў рэліз, альбом «Чорнае сонца». Чым ён для цябе менавіта адметны?
Гэты рэліз адметны тым, што гэта напрыканцы ўсяго скончаны кавалак працы, які спачатку мы, потым ужо я рабіў 5 год, укладаючы ў гэта шмат вольнага часу, шмат нерваў, ды ўсяго астатняга, і галоўнае, шмат слоў, якія я вельмі хацеў сказаць як аўтар тэкстаў. Гэты рэліз адметны тым, што гэта якасна новы крок у тым, што я раблю. Гэта зусім іншы гук, крыху іншая музыка, ды крыху іншы настрой ды словы.
Глыбіня, я чую голас твой, я чую крык жаласлівы, я бачу слёзы бурштынавыя, я іду да цябе, Юрата, уладарыня.
Чакай мяне побач, дзяўчына марская.
я заўсёды слухаў нешта пратэснае, заўсёды любіў хардкор, хардкор-панк, ды гэтак далей. Больш жорсткай музыкі, да, пэўна, ўжо няма куды. То бок я слухаю так досыць жорсткую музыку і грынду час ад часу, ды ўсякае такое. Адзінае, ну, хаця і гэта не надта змянілася, вельмі, вельмі не люблю псеўдапратэснаю чатырохакордную творчасць, якая наўпрост не ведаю, робіцца, каб хайпануць на спякотнай тэме, а насамрэч пратэсту ніяк не датычыцца, не далучаецца, і выглядае гэта ўсё як рок-гаўнарок Fender Stratocaster, прабачце.
Ты запомніў свае першыя крокі ў музыцы.
Першыя крокі ў музыцы. Ух. Я нават не ведаю, з чаго пачаць. Насамрэч, першыя крокі гэта было яшчэ, ну, музыкалка. Ну, вядома, музыкалкі чаму вучацца ўсякім джазавым этюдам, ды гэтакаму ўсякаму, класіка. Але гэта мне досыць хутка надакучыла. Ну, вучыўся я на барабанах пэўны час, нешта нават умею. Але калі я ўпершыню пачуў трэш-метал, я зразумеў, што вось яна музыка. Гэта павінна звучаць жорстка, брудна ды цяжка. Ну і таму зразумела, пра ніякі аркестр ці нешта такое ўжо мовы не ішло, і я адтуль скіс, як мага хутчэй. А потым пэўна ўспаміны, як пачалася больш-менш сучасная мая тэма. Гэта было дзесьці клас, пэўна, 9-ты ці 10-ты. столькі ўсяго адбылося, што я вось зараз дакладныя таймінгі не назаву. Пачалося ўсё з таго, што тады панаваў поп-панк. Я неяк патыкаўся, памыкаўся, нават паспрабаваў гэта граць, але і гэта таксама абрыдла ў хуткім часе, таму як поп-панк у маім светапоглядзе выглядаў як прабачце папісаць на могілкі пану Вішазу, і гэта было неяк незразумела, непрыемна, нецікава, і гэта і недамузыка хутка знікла. Хаця некалькі гуртоў насамрэч я да сих пор слухаю. Ну і потым я падышоў да свайго сябра і сказаў: «Давай рубіць панкуху». І ён такі: «Дык я ж ні халеры не ўмею». «Ну дык ты гітару вазьмі, а там шо? Шо галоўнае? Морду пазлее зрабі, ды і рубай як мага грамчэй, ды і нармалды будзе». Зразумела, як у нас гэта атрымоўвалася адразу. Гэта быў поўны гамон, але ж з цягам часу і я чамусьці яшчэ давучыўся, і ён навучыўся, і гурт праіснаваў гады 4 ці нават 5, нават некалькі канцаў было. І калі я не памылюся, большая частка ўдзельнікаў па гэтыя дні таксама звязана з музыкай. І гэта насамрэч досыць клёва.
Это будет ратование! ваших сгубленных душ.
Я розповіду вже про дервірожні часи, про Смоленськ. У нас була терапія у університеті. Ми вчилися, і ніяк гэтыя пари мне зусім не заходили. І з наставницей ми так само не знайшли агульної мови, ніяк один одному одразу не полюбилися, і вона увесь час спинала мене, що я розумний, але вельми лінивий, быцем я без яе гэтага не ведаў. І у мене про занятки театральные в университете было так званая индульгенция. То бок я мог один день наупрост пропустить. И вот это был апошний заняток. Нам треба было ехать на канц. Апошний заняток, я на за день до этого кажу такая, ну, я спадзяюся, завтра ты добра подрыхтуешься. Ну, я добра подрыхтовался, взял эту индульгенцию в деканате, прохожу, я на... Спытваецца такая, ну што, падрыхтаваўся? Я кажу, так, падрыхтаваўся, даю гэтую паперку, разварачваюся і валю адтуль. Карацей кажучы, гэта была вось такая замалёўка пра тое, як звычайна праходзілі музычныя часы і як яно мне падабаецца.
чест.
На твой погляд, беларускі пратэст 2020, ён прайграў?
Ведаеш, каб нешта прайграла, трэба, каб гэта скончылася. А пакуль гэта яшчэ не тое, што не скончылася, гэта яшчэ палае полымем і будзе яшчэ палаць доўгі час. Вось калі ўсе, хто прымаў удзел, згадзяцца, што ўсё, канец, ну, тады, пэўна, можна забіваць, забываць, ды і наўпрост ехаць куды-небудзь яшчэ і разумець, што ўсё было дарма. Але ж пакуль у нашых сэрцах яшчэ ёсць полымя, і пакуль мы яшчэ згодны ісці далей, і пакуль мы будзем спрабаваць нешта рабіць. Не, гэта не скончана, а таму яшчэ не прайграла. І не прайграе. І мы будзем ісці далей да перамогі.
Вышэй агонь гары, зямля, пачуйце голас караля. Вышэй агонь гары, зямля.
Эй!
Зараз жывеш у Грузіі, і я так здагадваюся, што там жа таксама ёсць пэўныя моцныя, прыемныя моманты. Топ-3 для цябе асабіста. І па чым яшчэ з беларускага ты зараз сумуеш больш за ўсё?
Сумую я насамрэч па людзях больш за ўсё. Па канцэртам, па нейкім месцам, мерапрыемствам. Краіна гэта не будынкі, краіна гэта нават не вуліцы. Гэта нейкія абставіны, хутчэй, гэта людзі, з якімі ты сустракаешся. Гэта нават пахі, час ад часу. Вось па гэтаму я сумую, пэўна, па агульнасці ўсяго гэтага. Каб вось нешта такое вылучыць, як нейкая любімая кафеха, дык не, знойдзецца яшчэ гэтых кафех ды да ўсяго астатняга. Вось па канцам я пэўна сумую. Калі мы збіраліся вялікай колькасцю аднадумцаў, вось гэта было кайфова. Тут насамрэч вельмі палярная краіна, то бок тут ёсць рэчы, ад якіх я адразу без ума, якія мне вельмі падабаюцца, з якіх я кайфую, а ёсць рэчы, якія мяне вельмі раздражняюць. Але ж зараз, паколькі я нічога з гэтым зрабіць не магу, звяртаць на гэта ўвагу я сэнса не бачу. Што мне вельмі падабаецца, насамрэч гэта такі вельмі размераны лад жыцця. То бок, ніхто не спяшаецца, хаця гэта і часова раздражняе, калі нехта можна спазніцца гадзіны на паўтары, і гэта нармалёва. Але ж так, вось гэта і вось спакой. Ніхто не спяшаецца, ніхто нічога не пужаецца, усе жывуць сябе і жывуць у кайф. Другое, гэта насамрэч мясціны, якія тут навокал. Гэта даехаць да мора за 4-5 гадзін. Гэта горы, вось я вельмі люблю горы насамрэч. І ў гэта я адразу вось запала мне ў сэрца, і гэта афігенна. Прырода, горы, з гэтага я кайфую ва весь рост. І кухня, здесь вельмі смачная кухня. Часова яна вельмі падобная на беларускую, але ж яна настолькі ж і адрозніваецца. Ну і вось гэта тое, што мне дакладна тут падабаецца. Шмат чаго яшчэ насамрэч. А, галоўнае, з чаго я кайфую ва весь рост. Гэта сабакены. Шмат-шмат добрых такіх пухнатенькіх, тоўстенькіх сабакенаў, якія прыходзяць да цябе гладзяцца і ціскацца. Каля дома ёсць некалькі шчанюкоў, я іх гадую, нашу ім ваду, кармлю. Такія ўжо клёвыя. І гэта насамрэч лепшы антыстрэс, які быў спачатку з майго прыезду, і вось да гэтага часу я вельмі люблю пёсікаў.
На крошки и кости.
Працую я майстрам па пірсінгу ўжо каля 10 год. Як гэта з'явілася ў маім жыцці, да насамрэч выпадкова. Вось, калі я пачаў займацца музыкай, вядома, якое было асяроддзе, гэта былі людзі ў татухах з праколамі, але гэта былі тыя часы, калі ніхто не разумеў, як пракол трэба зрабіць добра, амаль ніхто. Гэта быў толькі пачатак яшчэ дзесьці нават не толькі нарадзілася індустрыя, яна яшчэ толькі дзесьці ў планах у маці была. Ну і вось я на гэта ўсё глядзеў, упітваў, і мне стала гэта вельмі цікава, але потым неяк забылася, і выпадкова ўжо падчас універу я думаю, як бы падпрацаваць, якую капейку лішнюю зарабіць. Ну і пачаў цікавіцца больш, і неяк так атрымалася, што гэта стала маёй асноўнай дзейнасцю. Самае складанае ў гэтай працы, гэта калі ты ўжо досыць чаго ведаеш, ні ў якім разе не апрануць карону і не сказаць, што я ведаю ўсё. І гэта крытычна ставіцца да сваёй творчасці, да сваёй працы. Таму як колькі майстар працуе, столькі ён і будзе вучыцца. І гэта галоўнае, што трэба памятаць. Вучыцца трэба кожны дзень і кожны працоўны дзень таксама, і думаць нават пра самыя простыя праколы кожны раз, каб зрабіць іх добра. Самае прыемнае – гэта, пэўна, глядзець на усмешкі людзей, у якіх здзейснілася пэўная мара, якія глядзяць, разумеюць, што вось гэтае ўпрыгожванне стаіць там, дзе павінна стаяць. І самае галоўнае, калі ўжо пракол загаіўся, яны праз паўгады прыходзяць і такія, вось глядзі, як клёва, ён ўжо жыве, як частка майго цела. І вось гэта лепшая дзяка, і гэта, пэўна, самае прыемнае, што я магу так вось назваць.
Thank you.
цяпер у цябе рэальныя мары і жаданні? Чаго хочацца?
Вяртацца дамоў, якія ў мяне яшчэ могуць быць мары і рэальныя жаданні. Зладзіць новы кан, зладзіць новы люты фэст. Здаецца, ўжо гэта будзе юбілейны. І не. А я ўжо сам заблытаўся. Але ж галоўнае гэта вяртацца дамоў, а ўсё астатняе, ну, каб шлях дадому быў досыць цікавым. Я не ведаю, наўпрост, аб чым яшчэ марыць. Я неяк аб гэтым нават не думаў. Каб з сябрамі ўсё было добра, усе заставаліся ў бяспецы, і каб наш шлях дадому быў прыемным, але ўсё ж такі цікавым, каб потым было чаго распавесці.
Сябры, усё. Дзякуй вялікі ўсім, хто заставаўся разам з намі ў праекце «Маніфест» на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Нагадваю, што сёння гутарка ладзілася з лідарам гурта «Адарві Рог» Леанідам. Пачуемся!
Авторская программа Марины Савицкой.